adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! În această ocazie vă propun să urmărim cea de-a doua cuvântare a lui Elifaz. Așadar, am urmărit o primă rundă a cuvântărilor, a pozițiilor teologice ale celor trei prieteni și cu răspunsurile aferente ale lui Iov. Intrăm în cea de-a doua rundă a dezbaterilor teologice. De fapt, este mult spus dezbateri, pentru că noi vorbim mai degrabă despre un dialog al surzilor. Fiecare este preocupat să afirme ceva anume și în momentul în care își rostește discursul, așteaptă doar satisfacția confirmării din partea celuilalt. Așadar, discutăm din nou despre Elifaz. Acesta, în comparație cu prietenii săi, pare ceva mai matur. Nu se avântă, nu critică, nu lovește din prima și, în prima instanță, se dovedește a fi un înțelept, pentru că deja poate intui limitele polemicii. Dar are o poziție superioară și face apel la înțelepciunea perilor albi. Ce spune el? Capitolul 15. Se cade să dea înțeleptul răspuns înțelepciunii deșarte? Sau să-și umfle pieptul cu vânt de răsărit? Să se apere prin cuvinte care n-ajută la nimic și prin cuvântări care nu slujesc la nimic? Deci aceasta era percepția lui Elifaz cu privire la prietenul său. Și spuneam, în momentul în care ai în spate înțelepciunea perilor albi, la ce să mai dialoghezi cu cei mai tineri și în suferință? Versetul 10. Între noi sunt perii albi, bătrâni, oameni mai înziliți decât tatăl tău. Deci, cu alte cuvinte, avem toate aturile, de ce să mai discutăm despre asemenea lucruri? Începe bine, dar nu se abține să lanseze un nou atac. Tot capitolul 15, începând cu versetul 4. Tu nimicești chiar și frica de Dumnezeu, nimicești orice simțire de evlavie față de Dumnezeu, nelegiuirea ta îți cârmuiește gura și împrumuți vorbirea oamenilor vicleni. Așadar, bagă din nou, cum spunem noi, bățul prin gard. Dar care este sensul cuvintelor sale? În momentul în care vorbește despre frica de Dumnezeu, despre simțire, despre evlavie față de Dumnezeu, pe care chipurile Iov le-ar nimici. În esență, Elifaz nu are dreptate, evident, dar se descoperă, și asta e o latură a personalității sale, ca un mistic. El, în esență, nu răspunde niciunei provocări concrete a lui Iov, dar preferă, în schimb, discursurile abstracte despre Dumnezeu, despre cazuistica pe care o poate invoca din bătrâni, despre lecțiile perilor albi, dar nimic concret. După cum vedeți, discursul său teologic plutește în stratosferă fără legătură cu realitatea și fără legătură cu speța foarte concretă care este pusă înainte și pe care nu este capabil să o evalueze la fel foarte concret, cu instrumentele aplicate acestui caz particular. El vorbește despre lucruri abstracte, lucruri frumoase, dar fără legătură cu realitatea. Are discursul despre boli, dar nu vrea să înțeleagă pacientul din fața sa. În schimb, îl vedem din nou puțin incisiv, așadar este în plin avânt împotriva lui Iov. La un moment dat îi răspunde, ce știi tu și noi să nu știm? Ce cunoștințe ai tu pe care să nu avem și noi? Este o replică întoarsă lui Iov, care în repetate rânduri le-a spus prietenilor săi că ceea ce spun ei știe și el, că de fapt sunt niște truisme și că în esență ar fi de acord cu ei, numai că întrebarea mea este alta, cazul meu este altul. Le spunea capitolul 13, versetul 2, ce știți voi, știu și eu, nu sunt mai prejos decât voi și nu e prima dată când o spune. Iar acum Țofar îi dă replica, ce știi tu și noi să nu știm, ce cunoștințe ai tu pe care noi să nu le avem? Eu nu pretindea că are cunoștințe speciale, după cum ați văzut. Dimpotrivă, Iov pretinde că știe și el exact aceleași lucruri pe care le știu prietenii săi. Adică este tributar, într-o anumită măsură, aceleași teologii. Dar Iov pretinde totuși că are o singură certitudine sau, dacă vreți, o singură mare incertitudine. Că nu a păcătuit sau că nu știe unde a păcătuit. Este singura certitudine sau, dacă vreți, singura incertitudine despre care vorbește Iov. Așadar, cu asemenea atitudine, Elifaz nu vrea decât să provoace. Dă replică de dragul replicii. Și mai apoi intră din nou în același sistem pe care l-a prezentat de la început. Discutăm de aici înainte, fără exagerări, despre niște discuri care se strică din ce în ce mai mult pentru că nu sunt capabile decât să reformuleze cu alte cuvinte, poate mai incisiv, exact ce spuneau la început, în esență, toți prietenii spunând ce spune Elifaz în prima intervenție. Dar să reluăm o parte a discursului lui Elifaz, este vorba de cel de-al doilea discurs din capitolul 15, Iov. Începând chiar cu versetul 15. Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în sfinții săi, dacă nici cerurile nu sunt curate înaintea lui, cu cât mai puțin ființa urăcioasă și stricată omul care bea nelegiuirea ca apa. Vreau să te învăț? Ascultă-mă! Voi istorisi ce am văzut, ce au arătat înțelepții, ce a descoperit ei, auzind de la părinții lor, cărora singure li se deduse țara și printre care niciun străin nu venise încă. Deci, cu alte cuvinte, Elifaz este depozitarul unei înțelepciuni ancestrale. Tot ce s-a strâns de la părinți, de la înțelepți, este în Elifaz și el reproduce în mod spontan această înțelepciune acumulată în generații. Deci este un tip ceva mai înțelept decât prietenii săi, dar după cum vedeți, mistic și orgolios, suficient. Dar la ce se reduce înțelepciunea acumulată de Elifaz și de părinții părinților lui? Omul cel rău își duce în neliniște toate zilele vieții, toți anii de care are parte cel nelegiuit. Țipete de spaimă răsună la urechile lui, în mijlocul fericirii lui, pustiitorul se va arunca asupra lui. El nu trage nădejde să scape de întuneric, vede sabia ce-l amenință, alergă încoace și încolo și caută pâine, știe că-l așteaptă ziua întunericului, necazuri și neliniștea îl înspăimântă și se aruncă asupra lui ca un împărat gata de luptă, căci a ridicat mâna împotriva lui Dumnezeu și s-a împotrivit celui atotputernic. Și a avut îndrăzneala să se nepustească asupra lui cu partea cea mai tare a scuturilor lui. Avea fața acoperită cu grăsime, coapsele îngărcate cu o sânză și locuia în cetăți nimicite, în case părăsite, sortite să fie dărâmate. Nu se va mai îmbogăți, averea nu-i va crește și avuția nu se va mai întinde pe pământ. Acest discurs continuă în aceeași notă. După cum vedeți, repet, cuvintele acestea, certitudinile dogmatice ale lui Elifaz, sunt puse din nou în scenă, sunt din nou folosite în polemica pe care o poartă cu Iov de Elifaz și de prietenii săi, pentru că spuneam, toți repetă în esență cam ce spune Elifaz la început. Totul pare o mantră, adică o formulă sacră și cu valoare magică și educativă în același timp. Mantra este folosită în religiile și în practicile orientale. Așadar, Elifaz crede că spunând în continuu același lucru, vă reamintesc discul stricat, dar spunând în continuu același lucru, având o formulă sacră cu valoare magică, el reușește să-l mesmerizeze, să-l convingă pe Iov de propria vinovăție. Dar spuneam, problema nu este persuasiunea, sau dacă vreți, problema nu este insistența lui Elifaz, problema este că Iov, cu toată bunăvoința sa, cu toată slăbiciunea sa, cu toată încăpățânarea sa, cum vreți, nu este capabil să-și vadă punctul genetic al acestei tragedii. Nu poate. Și nici măcar nu este ajutat de prietenii săi. Pentru că prietenii săi nu fac ceea ce în medicină se numește anamneză. Nu încearcă să caute un istoric, să verifice un caz aparte sau o întâmplare aparte din viața lui care să fi influențat un comportament, care să fi fost la punctul neconștientizat al unei căderi, al unui derapaj. Deci ei nu merg din aproape în aproape. Nu ajută pe Iov să-și orienteze mai lucid privirea spre trecutul său, ca să fie singur capabil să-și descopere vinovăția. Nu, ei se rezumă la afirmarea suficientă a unor truisme, a unor certitudini, pe care nici măcar nu se obosesc să le verifice în realitate. Tocmai aici este asemănătoare ideologiei. Sunt niște ideologi, cum sunt deseori cei pe care îi întâlnim în ziua de astăzi și care nu sunt capabili să discearnă realitatea de proiecțiile dogmatice sau de proiecțiile ideologice, asemenea oameni sunt extrem, extrem de periculoși pentru că, după cum vedeți, gândirea lor este sferică, nu cuprinde sau nu poate tolera contradicția și mai mult decât atât, ultimul bastion pe care ar fi trebuit să-l cucerească realitatea nu le mai spune nimic. Așadar, din coleziunea lor cu realitatea, nu au nimic de înțeles, ei rămân în continuare cu sistemul lor care este capabil să se hrănească din propria substanță, din propria certitudine. Dar acesta este Elifaz. Aceasta este cuvântarea lui. În fața lui Elifaz, Iov n-are ce să răspundă. Doar că își deplânge suferința în fața unor asemenea prieteni. Astfel de lucruri, capitolul 16, versetul 2, am auzit des: voi toți sunteți niște mângâietori, supărăcioși, când se vor sfârși aceste vorbe în vânt și pentru ce atâta supărare în răspunsurile tale? Exact aceeași problemă pe care o reclamă Iov. De ce sunteți voi atât de supărați pe mine, la urma urmei? Doar pentru că voi credeți că n-am dreptate? Asta a justificat atitudinea voastră, supărarea voastră, în condițiile în care eu sunt într-o tragedie inexplicabilă și inegalabilă? Ca voi aș vorbi eu de a-ți fi în locul meu? V-aș copleși cu vorbe? Aș da din cap ca voi? Cam aceasta este suferința lui Iov în fața unor prieteni care nu sunt trimiși de Dumnezeu. Iov crede că prietenii săi vin pentru că Dumnezeu i-a trimis. Versetul 11. Dumnezeu mă lasă la bunul plac al celor nelegiuiți și mă aruncă în mâinile celor răi. Ei deschid gura, versetul 10, să mă mănânce, mă ocăresc și mă bat peste obraj, se verșunează cu toți după mine. Nu Dumnezeu i-a trimis, ci diavolul. Cred că lucrarea acestor prieteni, poate fără să-și dea seama, este lucrarea celui rău și nici de cum nu este lucrarea lui Dumnezeu. Dar cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!